بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد باب بيان ما في خروج المرأة من المفاسد أيال كشنين كوچيغا چيقشيدگي يامانليكلارنين بيان حقدگي باب 3 حديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان وأقرب ما تكون من وجه ربها وهي في قعر بيتها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه دن رواية قلنا ده نبي صلى الله عليه وسلم ديدلر البتة أيال كشي عورة در أگر او يودن چقدگن بولسا شيطان انگ كستكده أيال كشي Robbining yuzidan eng yaqin bo'ladigan holati uyning eng ichkarisidadir. Nabiy sallallohu alayhi va sallam ushbu hadisda ayol kishining avrat ekanligini ta'kidlab aytdilar. Avrat degani musulmonlarning hammasiga ma'lum bo'lgan birovlardan berkitilishi lozim bo'lgan o'rinlardir. Shunga avrat deyiladi. Buni hamma musulmon biladi. Ayol kishini avrat deyildi. Buni al-mar'atu avratun demadilar. Balki inna bilan ta'kidlab innal mar'ata avratun dedilar. Albatta ayol kishi avratdir dedilar. Bu ta'kid Rasululloh sallallohu alayhi va sallam eng fasih bandalarning ichidagi eng fasih zotdan, sodiqul mustaq zotdan sodir bo'ldi. Albatta deb ta'kidlab aytdilar. Bu nimaga dalolat qiladi? Bu, ya'ni ayol kishini begona ko'zlardan juda ham qattiq e'tibor bilan saqlashga dalolat qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu hadislari bilan ummatga xitob qilgan paytda ular avratning nima ekanligini, uni berkitish lozimligi-yu, uni ochish juda ham xunuk narsa, juda ham qabih narsa ekanligini yaxshi bilishardi. Shuning uchun ham Rasululloh sallallohu alayhi va sallam erkaklarning bir hamiyatiga tegadigan so'zni qilib aytdilar atayin. Aytdilarki, ayol kishi avratdir dedilar. Demak, ayollarni ochiq sochiq yurishdan saqlash kerakligiga dalolat bo'ldi. So'ngra Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadis nomlarida aytdilarki, bu ayol kishining Robbisining yuzidan eng yaqin bo'ladigan holati uyning eng ichkarisida ekanligi dedilar. Bu bilan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ayol kishini uyda o'tirishga targ'ib qildilar. Agar insonning maqsadi Alloh taologa yaqinlik bo'ladigan bo'lsa, u Alloh taolo yaxshi ko'radigan har qanday yo'l bilan Alloh taologa yaqinlik qilishni xohlaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ayol kishini Robbinga qachon yaqin bo'lasan, qayerda yaqin bo'lasan deb turib, uni uyining eng ichkarisida bo'lgan holatini Robbiga eng yaqin vaqti dedilar. Demak, Robbiga eng yaqin vaqti uyining eng ichi bo'ladigan bo'lsa, eng ichkarisi bo'ladigan bo'lsa, ayol kishi ko'chaga emas, uyining eng ichkarida o'tirishga intiladi. Ayol kishining ko'chaga chiqishida juda ham ko'p yomonliklar bor. Bundan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qaytarganlar. Mana shu o'rganayotgan hadisimizda aytdilarki, agar ayol kishi ko'chaga chiqadigan bo'lsa, istashrafaha shayton. Istashrafa degani aslida uzoqroqdagi narsaga ko'z tikib qaramoqchi bo'lsangiz, qo'lingizni peshonangizga ayvon qilib qaraysiz, ya'ni tikilib qaraysiz. Shuni istashrafa deydi arab tilida. Shayton unga tikilib ko'zini qadab qaraydi. Istashrafaning yana bir boshqa ma'nosi uni, ya'ni yuqoriga ko'tarib hammaga ko'z-ko'z qiladi. Ayol kishi uyda ekanligida u himoyada edi. Shayton u bilan boshqa birovlarni vasvasa qilishga imkoni yo'q edi. O'g'ri qaroqchilar ham unga hujum qilish uchun devorlardan oshib o'tib kirishligi kerak edi. Endi esa ayol kishi ko'chaga chiqdi. O'z oyog'i bilan ko'chaga chiqdi. Ko'chaga chiqqandan keyin u jinlardan bo'lgan shaytonga ham insonlardan bo'lgan shaytonga ham yengil o'ljaga aylandi. Ana endi shayton bu ayol bilan o'z ishini qilishni boshlaydi. Shayton Rasululloh sallallohu alayhi vasallam boshqa bir hadisda aytdilarki, bu hadisni ham Ibn Mas'ud rivoyat qilganlar, "Ihbisun nisaa fil buyut fa innan nisaa awrah va innal mar'ata idha kharajat min baytiha istashrafaha ash-shayton va qala laha innaki la tamurrina bi ahadin illa ujiba biki." Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, ayollarni uyda habs qilib saqlanglar. Ayollar avratdirlar. Agar ayol kishi ko'chaga uydan ko'chaga chiqadigan bo'lsa, shayton unga o'z ko'zini tikadi va unga aytadiki, uning diliga soladi, uning yuragida gapini aytadi. Sen qaysi bir erkakning oldidan o'tsang, albatta u sendan ajablanadi. Vo, juda chiroyli ekan deydi degan gapni uni ko'yniga soladi. Yana bir rivoyatda aytilarki, ayol kishi avratdir. Agar u uydan chiqadigan bo'lsa, shayton unga ko'zini tikadi. Ayol kishi aytadiki, kim meni ko'rsa mendan ajablanadi, meni ko'rib menga qoyil qoladi deb o'z ichida aytadi. Ayol kishining uyining eng ichida bo'lishi Alloh taologa eng yaqin bo'lgan holatidir. Shayton ayol kishini o'ziga o'zini ham chiroylik qilib ko'rsatadi. Uni boshqa atrofdagi erkaklarning ko'zida ham chiroyli qilib ko'rsatadi. Garchi u ayol qabiha bir xunuk ayol bo'lsa ham. Bu shaytonning ishi. Bu ayol kimi oldidan o'tsa, albatta o'sha erkaklarning ko'zini bu ayolga buradi. Qara uni chiroyiga deydi. Yoki u yerga qara, yo bu yerga qara deydi. Al-muhim erkaklarni mana shu ayol bilan fitnalaydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam boshqa bir hadisda aytganlarki, ummatga nasihat qilib aytdilarki, men o'zimdan keyin erkaklar uchun ayollardan ko'ra yomonroq, zararliroq fitnani qoldirmadim dedilar. Ya'ni mendan keyingi, ya'ni men o'tib ketgandan keyingi erkaklarga nisbatan eng yomon, eng zararli narsa bu ayollardir. Bu degani ayollarning fitnasi. Ibn Hajar rahimahulloh bu hadisni sharhlab turib aytadilarki, ayollar bilan fitnalanish boshqa narsalar bilan fitnalanishdan ko'ra qattiqroq ekan. Odam masalan mol bilan fitnalanishi mumkin. Gohilar biror narsaga qiziqib, masalan kaptarvozlik bilan fitnalanishi mumkin. Ko'p narsalar bilan mubtalo bo'lishi mumkin inson hayotda. Gohilar masalan modaga berilib ketadi, gohilar mashina bilan, gohilar telefon bilan fitnalanadi. Dardi shu, yangi telefon chiqdim, yangi mashina chiqdim, yangi falon narsa chiqdim, shuni orqasidan yugurib yuradi. Endi bularning ichida eng ko'p fitnaga soladigan, maftun qiladigan bu ayollar ekan. Shuning uchun Nabiy sallallohu alayhi va sallam boshqa bir hadisda aytdilarki, erkaklarga xitob qilib, ayollardan ehtiyot bo'linglar. Bani Isroilning eng birinchi fitnasi ayollarda bo'lgan edi. Va shuningdek aytdilarki, ayol kishi shayton suratida keladi va shayton suratida ketadi. Ya'ni kelayotganda ham ketayotganda ham shayton suratida bo'ladi deganlar. Ayol kishini kelayotganini ko'rsa ham ketayotganini ko'rsa ham bu erkaklarga nisbatan fitnadir. Ya'ni gohlar aytadiki, ayol kishining yuzini ko'rsa fitnalanish mumkin. Yo'q, ayol kishini soyasini ko'rish ham fitnaga soladi. Chunki Alloh subhanahu va taolo erkaklarni ayollarga, ayollarni erkaklarga, ya'ni jinsiy g'ariza bilan bir-biriga yo'qadigan qilib qo'ydi. Ular lazzatlanadigan qilib qo'ydi. Har biri boshqasini ko'rganda lazzatlanadi. Biroq erkaklarning ayollardan lazzatlanishi ayollarni erkaklarga qarab lazzatlanishdan ko'ra kuchliroqdir. Buni voqean biladi, har bir inson ham biladi buni. Erkak ham, ayol ham biladi bu narsani. Shuning uchun hozirgi paytda ya'ni e'lon, reklama faqat ayollar bilan bo'lib qoldi. Nimaga erkaklar bilan bo'lmaydi? 95% reklama ayollar bilan. Katta bir ayol kishini suratini qo'yishadi. Istab qarasangiz qo'lida yoki bir joyda bir narsani ushlab turgan bo'ladi. Maqsad odamlarni yo'ldan urish. Jabir roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir kuni bir ayolni ko'rdilar. Ya'ni ko'chada bir ayolni ko'rdilar. Bu ayol, ya'ni chiroyli ayol edi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tez uylariga kirdilar. Zeynep anamızın aldılar gibi vardılar. Zeynep anamız bir terini üyütüp aşlaş üçün onu işgalap oturgendiler. Onu çarlap öz hacetlerini ötediler. Yani er ayalıdan ötedigen hacetini ötediler. Sonra ashablarına çıkıp dediler. Ayal kişi şeytan sureti de keledi. Şeytan sureti de ketedi. Eğer sizlerden birer tengiz, birer ayalını köredigen bolsa ve ondan aceblenedigen bolsa ahlige borsun. Özinin ailesiye borsun. Mana şu narsa onun kalbedegi narsanı ketkizedi. Başka bir rivayette hazır sahih zayıflige anık isimde yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytganlar ki ikkalasi de ham bor narsa bir narsa deganlar. Navoiy rahimahulloh ushbu hadisdagi ayol kishi shayton suratda keladi, shayton suratda ketadi degan so'zlarini sharhlab aytadilar. Ulamolar dedilar, buning ma'nosi nafs havoga ishoradir. Va ayol kishi bilan mubtalo bo'lish fitnalanishga chaqirishlikka ishoradir. Chunki Alloh subhanahu va taolo erkaklarning qalbida ayollarga nisbatan maylni va ularga qarash bilan lazzatlanishni qilib qo'ygan. Bu ayol kishi shaytonga shayton boshqalarni yomonlikka chaqirishi, vasvasa qilishi va yomonlikni zinatlab ko'rsatishida o'xshatilyapti. Ya'ni ayol kishini shayton deyilmayapti, shayton suratida deyilyapti. Ko'chada yurgan ayol shayton misoli bo'ladi. Qanday? Ya'ni shaytonning qiladigan ishi odamlarni vasvasa qilish, yo'ldan urish, fitnalash. Ayol kishi shunday. Demak, ayol kishi zarurat bo'lmasa uydan chiqmasligi kerak. Uyda o'tirsin. Erkaklar ham ko'chada ayollarni ko'radigan bo'lsa ko'zlarini tiysinlar. Ko'zlarini olib qochsinlar. Ko'zlarini tikmasinlar ayollarga, begona ayollarga. U hijobli bo'lsin, hijobli bo'lsin, yuzi ochiq bo'lsin, boshqa bo'lsin, ko'zini tikmasin unga. Chunki Alloh subhanahu va taolo ko'z tikishdan qaytargan. Endi bu yerda ko'pchilik e'tibor qilmaydigan juda ham xatarli bir chiqish bor. Ko'plab soliha opa-singillarimiz uylarda o'tiradilar. Faqat shar'iy hojatlari uchungina chiqadilar. Ya'ni shariat ruxsat bergan hojatlari uchungina chiqadilar. Biroq hozirgi zamonda shunday bir ma'naviy chiqishlik paydo bo'ldi. Bu ham maxfiydir. Ham ma'naviy, ham maxfiy. Bilinmaydi. Oldingi zamonlarda bu narsa yo'q edi. Buning boisi texnikaning rivojlanishi va aloqa vositalarining rivojlanishidir. Ko'pchilik opa-singillarimiz o'zlarini biz uyda o'tiribmiz deb hisoblasalar ham yoki ko'pchilik odamlar ularni shunday deb hisoblasalar ham ular uylarda o'tirib olib telefonlar orqali, internet orqali, chat bo'lsin, messenger bo'lsin, Facebook bo'lsin, Twitter bo'lsin, butun aloqa vositalari bilan dunyoni kezib chiqadilar. Kirmagan joylari qolmaydi. Har bir joyga kirganda o'z izini, o'z asarini qoldirib ketadilar. Facebookga kirib kimgadir rahmat aytadi, kimidir maqtaydi, kimgadir e'tiroz bildiradi. Albatta, u ayol kishi ismi bilan kiradi. Mulohaza yozayotgan odam ismiga qarab, ayol bo'lsin, erkak bo'lsin, darrov unga, ya'ni o'ziga xos ta'siri bo'ladi buni mulohaza bildirilgan odamga nisbatan. Kimgadir qanday ta'sir qiladi? Bu bitta bir mulohaza bildirish yoki bir e'tiroz bildirish, ya'ni buni ketma-ket bo'lib savol-javoblar, yozishmalarga sabab bo'lishi mumkin. O'tirib olib, biz musulmonlarmiz, biz yaxshi amal qilyapmiz deb ommaviy hamma ko'radigan joylarda falonchixon, pistonchixon ismlari bilan kirib kimlargadir ibtisomalar, ya'ni tabassumlar qilishadi. Kimlargadir tashakkurnomalar yozishadi. Halbuki uni bu qilayotgan ishlarini aksar holatda uydagi erkaklar, otasi bo'lsin, eri bo'lsin, aksar holatda bilmaydi kimga nima yozayotganligini. Bu narsalar juda ham katta xatarli narsalarga olib borishi ham mumkin. gohida bu narsa ayol kishini ko'chaga chiqishidan ko'ra yomonroq buzuqliklarga, yomonroq xatarliroq yomonliklarga olib borib qolishi mumkin. Qancha-qancha ayollarni, qancha-qancha qizlarni hikoyalarini eshitilmoqda shu kunlarda. Mana shu internet tufayli ommaviy shu aloqa vositalari orqali tuzoqqa tushganlari, aldanganlari, nomuslarini yo'qotganlari, nomuslari poymol bo'lganlarini juda ham ko'p eshityapmiz. Shuning uchun muslima opa singillarimizdan iltimos qilamiz. Bunday o'rinlarga agar majbur bo'lsalar foydalanish uchun kirsinlar. Mayli birovga foyda bermasinlar. O'zlari foydalanish uchun kirsinlar. Agar iloji bo'lsa musta'ar nom bilan lozim emas, ya'ni ayol kishi ayol kishiman deb kirishi. Illo agar ayollarga xos o'rin bo'ladigan bo'lsa ayol kishi ayol kishiligini bildirsa bo'ladi. Ammo ommaviy joylarda men ayol kishiman, falonchixonman, falon yili tug'ilganman, falon yerliman, falon yerda ishlayman, bunga o'xshagan ma'lumotlarning hech hojati yo'q. Bundan ehtiyot bo'laylik. Bir kun kelib barmoqlarini tishlab qolinmasin. Ayol kishining behojat ko'chaga chiqishidagi keladigan zararlar. Ayol kishi behojat ko'chaga chiqadigan bo'lsa, erkaklar va ayollar o'rtasidagi aralashishlikning hosil bo'lishi. Ayol kishi begona erkaklar bilan gaplashishga majbur bo'lishi. Vaqtlarni zoya ketkizish. Oilaviy kelishmovchiliklarning kelib chiqishi. Bolalarning parokanda bo'lib zoya bo'lishi. Ayollarni fosiq kishilar tomonidan ozorlariga uchrashi. Shariat man qilgan xilvatning hosil bo'lishi. Bu qachonki ayol kishi yolg'iz haydovchi bilan birga sayyoraga mingan paytda bo'ladi. Ko'p chiqishlik tufayli ochiq-sochiqlikka taarruz bo'lish. Hech bo'lmaganda ayol kishi ko'chada yurganda o'z irodasiz ba'zi bir joylarning ochilib qolishi. Mazkur hadisdan quyidagi ahkomlarni va foydalarni olishimiz mumkin. Birinchi, ayol kishi avratdir. Uni yopish kerak, saqlash kerak, himoya qilish kerak. Ikkinchi, ayol kishiga avrat deb aytishning joizligi. Bu ayol kishiga nisbatan ya'ni ayib va ta'na emas. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam butun ummatga mehribon bo'lgan zot shunday deb atadilar. Uchinchi, shayton insonning dushmanidir. U doimo insonni adashtirishga, yo'ldan urishga, uni halokatga uchratishga harisdir. Shuning uchun ham undan ehtiyot bo'lish lozim. To'rtinchi, ayol kishi shaytonning eng kuchli qurollaridan. Beshinchi, ayol kishining uyida o'tirishi shaytonning rejalarini chippakka chiqaradi. Oltinchi, ayol kishining uydan chiqishi uni o'z qo'rg'onidan mahrum qiladi. Chunki u uyda o'tirganda qo'rg'on deydi, go'yoki himoya deydi u. Yettinchi, ayol kishining uyda o'tirishi Alloh subhanahu va taologa yaqinlikdir. Sakkizinchi, Alloh taologa yuz sifatining isbot qilinishi, Allohning yuzi bor deb isbot qilish. To'qqizinchi, ayol kishining yuzini yopishligi va butun badanini yopishligining vojibligi, ya'ni farzligi. Chunki ayol kishi avratdir dedilar, yuzlarini, kaftlarini ajratib qo'ymadilar, hamma yo'g'i avrat dedilar. O'ninchi, ayol kishi agar zarurat bo'lsa, ehtiyoji bo'lsa uydan chiqishlikka ruxsatning borligi. Alloh subhanahu va taolo barcha opa singillarimizni o'z hifzi himoyasida saqlasin. Dillariga chiroyli amal qilishga nasib aylasin. Hada va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam.